Aici Radio Europa Liberă, a fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Angajații din serviciu public cer majorări de salarii, guvernul spune că nu are bani. Tensiune în Comisia Prezidențială pentru studierea regimului comunist și o nouă centrală electrică ar putea asigura securitatea energetică a Moldovei, speră guvernul. Speranțe comentate de analistul economic Iurie Gotișan. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Cazul fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și al fostului șef al poliției din Chișinău, Vladimir Botnar, a fost transferat la judecătoria Buiucan după ce cei doi au compărut astăzi pentru prima dată în fața judecătoriei centru, fiind învinuiți de neglijență în serviciu în timpul protestelor din aprilie anul trecut. Amândoi se consideră nevinovați și consideră cazul unul politic. Mai multe imediat după știri. Cazul jurnalistului tiraspolean Ernest Vardanian se află în atenția autorităților de la Chișinău și se depune eforturi pentru eliberarea sa. Se arată într-un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău. Guvernul de la Chișinău consideră inadmisibilă arestarea jurnalistului. La Chișinău a avut loc anterior un protest al unui grup de jurnaliști și tineri care au cerut implicarea mai eficientă a guvernului condus de Vlad Filat în acest caz. La Parlamentul European, europarlamentarii din România, Cristian Preda și Traian Ungureanu, au adus cazul în fața plenului Parlamentului, cerând o poziție oficială a Forumului European în acest caz. Cristian Preda.
Cer eliberarea imediată și necondiționată a jurnalistului Ernest Vardanian și cer autorităților autoproclamate republici de la Transnistria să facă un pas către Chișinău pentru deblocarea conflictului de acolo.
Familia jurnalistului a trimis o scrisoare deschisă cerând sprijin de la șeful comunității armenilor din Federația Rusă și de la președintele Armeniei, Serge Sarkisian. Spațiul aerian al Republicii Moldova este deschis și în cursul după-amiezii au aterizat cursele din Moscova, Istanbul, Viena, Timișoara, Roma și București, dar au fost anulate cursele de la Budapesta, Riga, Frankfurt. În partea a doua a emisiunii, mai multe detalii despre situația din Europa. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Svoboda, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a declarat înainte de reuniunea Alianței de la Tallinn că pe agenda reuniunii se află reformarea organizației, politica porților deschise și relația NATO cu țările din Balcani și Rusia. Una din problemele de disensiune cu Rusia continuă să fie reprezentată de Georgia, a spus Rasmussen, care a adăugat și că NATO susține integritatea și suveranitatea teritorială a Georgiei și cere Moscovei să își respecte angajamentele asumate. Dar, a mai spus secretarul general al NATO, aceste disensiuni nu trebuie să umbrească zonele în care interesele NATO și ale Rusiei coincid. Secretarul general al NATO a mai declarat și că Rusia ar trebui să se pregătească să reia negocierile în ceea ce privește tratatul de reducere a armelor convenționale în Europa face și a spus că speră să vadă progrese în lunile viitoare. Președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, a declarat în discursul său către națiune din Parlament că președintele alungat din Kirghizistan, Kurmanbek Bakiev, se află în Belarus. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a declarat în această după-amiază că țările comunitare sunt gata să acorde sprijin politic și economic Kirghizistanului dacă noile autorități vor acționa în spirit democratic. Doamna Ashton a cerut autorităților provizorii de la Bishkek să prezinte un plan clar al modului în care plănuiesc să revină la ordinea democratică și constituțională în țară. În Kirghizistan însă continuă violențele. În sudul țării, în Jalalabad, zonă în care se află mulți suporteri ai președintelui demisionar Bakiev, în urma violențelor a fost instalată o administrație locală loială fostului președinte. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
A început procesul intentat fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și fostului comisar al orașului Chișinău, Vladimir Botnar, acuzați ambii de neglijență gravă în timpul evenimentelor violente din 7-8 aprilie 2009. Sunt până acum cei mai înalți demnitari judecați pentru evenimentele de anul trecut, relatează Liliana Barbaroșe.
Fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, a declarat astăzi că pe banca acuzaților ar trebui să fie cei care au organizat protestele și nu cei care nu au admis ca acestea să degenereze.
Eu sunt la momentul actual judecat de cei care mult așteptau din organizatorii respectivi să fie evenimentele cum s-au întâmplat în Kirghizistan. Folosirea armelor și mijloacelor speciale care au dus la decesul mai multor persoane. Noi am invitat sângele copiilor și n-am mers la violență și la folosirea armelor. În primul rând, trebuie să fie trași la răspundere toți acei care au fost organizatori, care au organizat divăstările, care au adunat copii școlari în stradă.
Aluzie la actualii lideri ai alianței aflate la guvernare, care își declină însă responsabilitatea pentru violențele din aprilie trecut, spunând că protestele pașnice au fost deturnate de provocatori în favoarea vechii guvernări. Gheorghe Papuca a admis că unii polițiști ar fi comis acte de tortură asupra protestatarilor. El a declarat însă că i-a tras la răspundere pe cei despre care a aflat că ar fi fost implicați.
Doamnă, eu foarte mult am tras la răspundere de admitere asemenea acțiuni.
Despre imaginile înfățișând polițiști lovind în protestatarii, zăcând pe asfalt, inclusiv în Valeriu Boboc, decedat în urma loviturilor, fostul ministru crede că acestea nu probează vina polițiștilor și în particular pe cea lui Ion Perju, polițist suspectat că ar fi lovit în Boboc.
Asta încă nu-s probe. Un clip care a demonstrat de la o pălitură că a decis Boboc și era le Boboc în genere. Judecata trebuie să determine.
Fostul comisar al Capitalei, Vladimir Botnaș, susține la rândul că este victima unui dosar politic.
Mi-a făcut serviciu, socot că l-am făcut cinstit ca un ofițer adevărat, socot că acuzațiile care se aduc sunt nefondate. Deci e o simplă răfuială din partea unor persoane sau personalități din țară de astăzi. Ca să-și ascundă crima care au comis-o dumnealor, în data de 6 și în data de 7 aprilie, învinuiesc persoane nevinovate.
Asemeni superiorului său, fostul comisar spune că nu a dat ordine să fie maltratați tinerii în comisariatele de poliție. Dosarele pe numele celor doi generali au ajuns în judecată la începutul lunii martie, după 3 luni de urmărire penală inițiată odată cu schimbarea guvernării în urma alegerilor din vara trecută, ce au urmat protestelor din aprilie 2009. Procurorii acuză pe Botnaș și Papuc de neglijență în serviciu în timpul protestelor, soldate cu consecințe deosebit de grave, inclusiv moartea lui Valeriu Boboc. Aceștia sunt primii demnitari din fosta guvernare ajunși pe banca acuzaților pentru evenimentele din aprilie, riscând până la 7 ani de închisoare în cazul în care vina le va fi dovedită. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În cazul jurnalistului independent Ernest Vardanian, reținut pe 7 aprilie la Tiraspol și acuzat ulterior de înaltă trădare, nu se mai știe nimic. Dosarul este ținut sub lacăt, ședințele de judecată, dacă se țin, când se țin, sunt cu ușile închise. Se știe numai că Vardanian rămâne 2 luni în arest preventiv. Chiar și în absența, sau poate tocmai din cauza absenței unor informații concrete, societatea civilă se organizează și protestează, cerând eliberarea lui Ernest Vardanian. Revine la microfon Liliana Barbăroșe.
Dmitrii Cavruc, redactorul ziarului Puls, la care Ernest Vardanian colabora în calitate de corespondent netitular, a acuzat guvernul filat că s-ar fi resemnat în legătură cu posibilitatea eliberării jurnalistului.
Noi protestăm pentru ca guvernul Republicii Moldova, ca una din cele mai importante ramuri ale puterii, să exprime o poziție clară în legătură cu arestul lui Ernest și să facă totul pentru ca el să fie eliberat, iar familia sa să nu se simtă abandonată.
Premierul filat trebuie să sprijine familia lui Ernest, să ceară o întâlnire cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, și să formeze o comisie ce s-ar ocupa de susținerea jurnalistului arestat la Tiraspol. Sunt de părere tinerii care au protestat astăzi în fața executivului. Replica guvernului, consemnată într-un comunicat emis la scurt timp de la încheierea pichetului, a fost că situația jurnalistului Ernest Vardanian se află în atenția autorităților de la Chișinău, iar arestul acestuia este considerat inadmisibil de către executiv. Dar ce ar putea face autoritățile de la Chișinău pentru jurnalistul reținut de serviciile de securitate de la Tiraspol? Cel puțin să pornească o urmărire penală pe faptul răpirii acestuia. Este de părere Ion Manole, președintele Promolex, organizație ce monitorizează respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului.
Autoritățile constituționale trebuie să identifice persoanele care au dispus arestarea lui și care au executat acest ordin. Avem o Constituție și avem un cod penal care să nu scoate de sub jurisdicția autorităților constituționale acest spațiu. Este obligație constituțională. Indiferent care ar fi rezultatul, această procedură este obligatorie. Este puțin diferită situația, dar haideți să ne amintim de 1992. Atunci când Ilașcu a fost condamnat la moarte, a doua zi, Curtea Supremă de Justiție a anulat această așa zisă decizie și Și procuratura a intentat dosare penale împotriva persoanelor care îl dețineau sau care l-au arestat și l-au condamnat pe Ilașcu și grupul lui. Dacă nu ar fi fost acest dosar penal deschis pe judecătorii și procurorii, sau așa zis judecători și procurori din regiune, cred că ne puteam aștepta și la executarea acestora.
Și consilierul prezidențial pe probleme politice, Ștefan Râtu, consideră că procuratura trebuie să investigheze cazul jurnalistului Ernest Vardanian. De asemenea, liderul unei componente a coaliției de guvernământ, democratul Marian Lupu, s-a pronunțat astăzi în favoarea unei astfel de cercetări, văzute ca un pas necesar prevăzut de legislație, lipsa căruia ar putea atrage condamnarea guvernului moldovean la CEDO pentru încălcarea drepturilor omului comisă de regimul de la Tiraspol. Procuratura Generală nu a anunțat însă deocamdată despre inițierea unui astfel de dosar. L-am întrebat pe membrul Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Ion Leahu, dacă o astfel de măsură ar putea să folosească în cazul arestului jurnalistului de la Tiraspol.
Evident că ar trebui. Este vorba de cetățeanul Republicii Moldova și el este întemnițat de un regim neconstituțional.
De menționat că, potrivit unor avocați ruși citați de presa transnistreană, un verdict CEDO ar putea ajuta dacă acesta ar fi pronunțat în regim de urgență. Organizația Promolex de la Chișinău a anunțat că pregătește acest dosar pentru a-l prezenta instanței internaționale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul Veaceslav Stabila a prezentat astăzi un calcul al pierderilor pe care le-a suferit Moldova în urma deportărilor staliniste. Diana Răileanu are mai multe informații.
Veaceslav Stăvila afirmă că valoarea minimă a pagubelor materiale aduse Republicii Moldova și populației sale în perioada cât s-a aflat în componența URSS ar fi de 28 de miliarde de dolari, cele mai mari pierderi, aproape jumătate din sumă, fiind pricinuite în timpul foametei din anii 1946-1947. Istoricul e de părere că aceste daune ar trebui să le restituie Federația Rusă, moștenitoarea de drept a fostei Uniuni Sovietice.
Atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică, Federația Rusă și-a asumat toate obligațiile și drepturile. Pentru că ea, despre ea a spus, nu vom mai avea grijă de toate datoriile care le are Uniunea Sovietică față de alte țări. Deci urmașul de drept al Uniunii Sovietice este Federația Rusă.
Veaceslav Stăvilă crede că Moscova ar avea cel puțin datoria morală să recunoască daunele produse de regimul sovietic.
Atunci când o țară este datoare altei țări și ea recunoaște datoria, asta înseamnă nivel de civilizație. Pentru noi contează ca lucrurile să fie cunoscute, că s-a produs o pagubă și paguba asta înseamnă foarte mult. Cineva din economist mi-a spus că cifra 28 de miliarde înseamnă 6 PIB-uri ale Republicii Moldova. Deci am fost mișcați înapoi cu 6 ani cel puțin. Dar câte au mai fost?
Consilierul președintelui Mihai Ghimpu, Ștefan Urâtu, spune că procedural este posibilă înaintarea unei pretenții către Federația Rusă pentru compensarea daunelor produse de regimul sovietic. Decizia însă trebuie bine chibzuită.
Aici trebuie de gândit și asta ar trebui să facă politicienii atunci când vor lua decizia că să înainteze sau să nu înainteze aceste pretenții. Deci trebuie să se țină cont că calculate pot să nu fie obținute, dar cele care sunt azi încă, zicem, în mâine, ar putea să fie pierdute, da? Adică ideea e că să nu dăm pasărea din mână pe cea de pe gard.
Europa Liberă l-a întrebat pe avocatul Vladislav Gribincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului dacă legislația internațională poate obliga un stat să compenseze pierderile aduse de alt stat.
Eu nu cunosc astfel de precedente. Pe relațiile de genul dat, ca și oricare aspecte politice, câteodată trec dincolo de aspectele juridice, mai ales când este vorba de relații internaționale. Adică chiar dacă astfel de reparații ar putea să fie compensate, de cum era vorba, de fapt, de compensarea prejudiciilor cauzate persoanelor deținute în lagări de concentrare către Germania. Atunci aceste lucruri sunt făcute de către stat, din bunăvoința lui și nu impus de cineva.
Datele oferite anterior de membrii Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova arată că numărul total al persoanelor care au decedat prin înfometare, care au fost deportate sau executate în perioada regimului comunist sovietic, se ridică la peste 300.000. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O primărie fără personal, o poștă fără poștaș, nu sunt o perspectivă îmbucurătoare. Numai că salariile angajaților din serviciile publice sunt atât de mici, susțin sindicatele, încât mulți sunt descurajați să caute de lucru în acest domeniu. De la Congresul Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, relatează acum Lucia Diaconu.
Salariul unui tânăr funcționar public abia dacă ajunge la 900 de lei. Liderii sindicatului de profil spun că remunerarea proastă este cel mai des invocat motiv pentru care angajații în slujba comunității renunță la postul care altădată era ademinitor pentru statutul ce-l oferea. În comuna Zagorancea din raionul Ungheni, timp de 7 luni s-au schimbat 5 perceptori fiscali. Mihai Burlacu, primarul comunei, spune că nu are pe cine angaja.
La angajare s-au adresat oameni foarte simpli, de diferite specialități. Am ajuns la ceea că s-au adresat și bucătari și muzicanți, numai nu specialiști în ramură. Astăzi nu pot să angajez un nou angajat în teritoriul dumnealui, dar începând de leafa de 850 de lei, mă scuzați, am familie și am necesitatea de mai mulți bani. Astăzi, practic, ca să angajez un funcționar public în administrația publică locală, este unica ieșire din situație de a angaja un pensionar. Având pensia și mai având leafa aceasta, încă mai pot să vrea să zic că se mai prelungește activitatea în teritoriu. În rest, rămâne fără specialiști.
Majorările cu 10% promise funcționarilor publici de către fosta guvernare au fost anulate în toamna anului trecut. Noul guvern s-a îndreptățit atunci invocând optimizarea cheltuielilor într-un an de criză și a înghețat salariile tuturor bugetarilor până în 2013. Tatiana Topor, vicepreședintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, consideră că funcționarii au fost cei mai nedreptățiți.
Problema cea mai mare a fost că s-a luat o decizie de a micșora ajutorul material la concediu de la 2 salarii la 1 salariu și practic asta a dus la diminuarea veniturilor. Dacă pentru alte categorii, pentru învățământ, spre exemplu, au fost careva majorări, noi vorbim nu de majorare, nici de stabilitate, dar de micșorarea veniturilor. Ce înseamnă funcționar public? E ca la armată. El are un statut, el nu poate să aibă alt serviciu suplimentar, el trebuie să aibă o responsabilitate enormă. Păi de acum decade statutul funcționarului, de ce vă spun? Că rămâne responsabilitatea. Cum unui funcționar se dă responsabilitate, dar în același timp trebuie să-i dai salariul de atâta că e vital. Chiar e paradoxal, a fost o lege a guvernului prin care tineretul, anumit din sfera bugetară, li s-a acordat careva facilități pentru locuințe gratuite care pleacă în locurile rurale, la toate categoriile, în afară de funcționari publici.
Facilitățile la pensie, care motivau altădată pentru această slujbă, nu au greutate de odinioară, pentru că tendința în Europa este de a unifica sistemele de pensii. Pe de altă parte, se păstrează influența politicului asupra domeniului public. Funcționarul nu este sigur că, odată cu schimbarea clasei politice, își va putea păstra serviciul. Tatiana Topor spune că și statutul special pe care îl are funcționarul este în defavoarea lui, pentru că un lucrător public nu poate ieși în stradă să protesteze, cum fac membrii celorlalte sindicate. Iar promisiunile guvernului și retorica despre parteneriatul dintre guvern și sindicate nu prefigurează nicio perspectivă care să-i încurajeze pe angajații din serviciile publice. Mihai Ghimpu, președintele interimar al țării, a repetat la Congres ceea ce a spus guvernul funcționarilor în toamnă.
Pentru a ridica acest nivel de salarizare, trebuie să ridicăm economia, ca să avem de unde. Și îmi pare rău că până acum unii care au fost la guvernare au manipulat și cu salariații și cu sindicatele, privind majorarea salariilor. Nu putem avea salarii din împrumuturi, trăi cu împrumut.
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Moldova cuprinde peste 1400 de organizații sindicale pe întreg teritoriul Moldovei și are mai mult de 33.000 de membri. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
De multe ori când se vorbește despre securitatea energetică, se vorbește și despre necesitatea de a diversifica sursele. În iulie ar urma să înceapă construcția unei noi centrale electrice de mare capacitate în sudul țării, în raionul Cahul. O centrală care, cu o producție de 450 de megawatts pe zi, ar acoperi 50% din consumul Moldovei. Investițiile, a declarat recent Andrei Sangheli, directorul proiectului, vin de la firma germană Mold Iter Electric. Sau nu? După cum o să aflați de la analistul economic Iurie Gotișan.
Fără îndoială că realizarea acestui proiect energetic din sudul țării, care presupune atât producerea de energie electrică cât și termică, în particular pentru locuitorii orașului Cahul, va duce la diversificarea surselor de energie. Dar dacă vă amintiți, încă în 2004 trebuia să se înceapă lucrările de construcție acestei centrale de la Burlăceni. Tot atunci, agențiile de presă, citând conducerea companiei Itera, care urma să realizeze lucrările de construcție, au scris că la finele lui 2006 stația va produce deja energie electrică. Lucrări care pe durata a 5 ani de zile nu au mai început până la urmă. Respectiv, eu am temerea și probabil există mai multe rezerve privind ducerea la bun sfârșit a acestui proiect și cred că mare va fi dezamăgirea cetățenilor dacă proiectul dat va fi pus pe rol doar în declarațiile autorităților pentru o menținere de imagine.
Acum autoritățile spun că nu vor exista piedici în calea acestui proiect. Mai mult, premierul Vlad Filat a spus că va reveni în vară ca să inspecteze personal lucrările de construcție. Ce detalii se cunosc, de fapt, despre acest proiect? Cine este antreprenorul? Cât timp va dura construcția?
Cei de la Molditera Electric, corporație moldo-româno-germană, în gestiunea care se va afla această centrală și care nemijlocit va desfășura aceste lucrări, declara că construcția centralei electrice urmează a fi începută în luna iulie acestui an și că va finaliza în 2012. Termene care, după mine, sunt destul de optimiști. Ori se știe bine că, conform standardelor naționale cât și internaționale, în particular cele ce țin de protecția mediului, trebuie să se recurgă la mai multe studii de fezabilitate și evaluare de impact, care din propria experiență necesită timp pe măsură și resurse consistente. Probabil că s-a negociat cu noile autorități această construcție, ce anume deocamdată nu cunoaștem, mai ales că pachetul majoritar până nu demult îl deținea compania rusească Itera, însă recent presa de la Chișinău reitera că compania Itera a renunțat la pachet în favoarea companiei Molditera Electric, care va fi gestionată de Gazprom. Dar oricum, publicului larg nu este cunoscută realitatea ca atare deocamdată și în general vreau să spun că afacerile ce vizează producerea și furnizarea energiei electrice mai întotdeauna au fost învăluite de misteri, afaceri care de fapt sunt și cele mai profitabile până la urmă.
Analistul economic Iuri Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea. Vulcanul din Islanda, cu acel nume de nepronunțat, și-a redus activitatea, informează experți islandezi. Cu toate acestea, traficul aerian este parțial paralizat. Dacă la început, cu o săptămână în urmă, cuvântul de ordine era să închid spațiile aeriene, acum situația diferă de la țară la țară sau chiar de la companie la compania aeriană. Argumentul fiind că nu peste tot norul de cenușă vulcanică are aceeași densitate, prezintă același pericol pentru avioane și pasageri. Iar pierderile suferite de companiile aeriene sunt fabuloase, de aproximativ 250 de milioane de dolari pe zi. Oana Serafim încearcă să schițeze tabloul zilei.
Spațiul aerian al Republicii Moldova este deschis și în cursul după-amiezii au aterizat cursele din Moscova, Istanbul, Viena și Timișoara, dar au fost în continuare anulate cursele de la Budapesta, Riga și Frankfurt. Traficul aerian european continuă să fie perturbat. Au fost reluate doar jumătate din zborurile normale, dar institutele meteorologice au anunțat un nou val de cenușe de la vulcanul din Islanda, care s-ar deplasa către nordul continentului european. Aeroporturile din Paris și Madrid funcționează la capacitate redusă, iar unele din aeroporturile din Londra continuă să rămână închise, cel puțin până mâine dimineață. Spațiul aerian al Poloniei, Finlandei și Norvegiei este în continuare închis, iar zborurile din și către Germania sunt restricționate. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe profesorul Ken Donaldson de la Universitatea Edinburgh din Scoția dacă norul de cenușă care plutește deasupra Europei are vreun impact negativ și asupra sănătății. Nivelul cenușii care cade de deasupra Europei este realmente foarte mic, comparativ cu ceea ce există în jurul vulcanelor. Așadar, șansele ca el să dăuneze sănătății sunt foarte reduse. Dar, a mai precizat profesorul scoțian, oamenii care au probleme pulmonare sau astm bronșic ar fi mai indicat să stea în casă. Vulcanul din Islanda continuă să erupă. În 1820, la ultima sa erupție, activitatea sa s-a prelungit pe un an de zile.
Mulțumesc, Oana. Șpaga, mita, bacșișul fac în continuare legea în România, constată Neculae Constantin Munteanu, mai ales în sistemul sanitar.
În vremurile deja imemoriale ale comunismului, șperțul, șpaga și mita erau calea de a ameliora penuria și mizeria vieții cotidiene. Dacă nu dădeai, nu aveai. Pachetul de Kent era cheia care deschidea uși și înmuia inima de piatră a birocrației. Uneori regimul care patrona această redistribuire a sărăciei se burzuluia. Pe lângă legea ilicitului, se lansau și campanii de sensibilizare a cetățeanului, victimă, dar și actor al mitei. Vizate erau ciubucul și bacșișul, forme mai blânde ale mitei. Primii luați la refec erau ospătare și frizerii. Într-o bună zi, frizeriile au fost împânzite cu inscripția „Nu primim bacșiș”. Totul a ținut până când un soltic a descoperit virtuțile virgulei. Imperativul „Nu primim bacșiș” a devenit tacitul și învietorul „Nu primim bacșiș”. Boala părea fără leac. Astăzi penuria e o amintire, nu mai trebuie să dai ca să ai. Se găsesc de toate, bani să ai. A dispărut însă mita? Nu. Doi reporteri de la România Liberă, pretextând că reprezintă o fundație anticorupție, au vizitat incognito 12 spitale din țară și din București pentru a vedea dacă personalul medical este pregătit să renunțe la eterna șpagă. N-au pornit din capul lor, au pornit de la un sondaj din care reieșea că mai mult de jumătate dintre bolnavi din România au dat bani pentru a fi tratați. Cele mai multe cadouri au revenit medicilor specialiști, 63%, asistentelor medicale, 42% și infirmierilor, 30%. Dintre persoanele care au oferit atenții medicilor, o treime au făcut-o la sugestia acestora. Restul însă au plătit din proprie inițiativă. Reporterii au cerut încuvințarea să pună în spitale afișe prin care pacienții erau invitați să nu mai dea mită. 8 spitale au refuzat din start ideea de a plasa mesaje de tipul „Nu primim șpagă, nu luăm cadouri, aici nu se primesc atenții”. În cele 4 spitale care au acceptat, afișele au dispărut în mai puțin de o zi. Medicii și personalul medical renunță la principii din cauza salariilor mici pe care le primesc. A fost argumentul cel mai des invocat. În acest context s-a aflat că o cercetare a dovedit că numărarea banilor face ca durerea să fie resimțită mai puțin. Cercetătorii cred că durerile de cap sau de spate pot fi calmate numărând bani. Număratul bacnotelor dă senzația de îndestulare, de respect de sine, de încredere în propria persoană. Deci, dacă nu ne simțim bine, trebuie să ne punem pe numărat bani. Dacă nu ne vindecăm, facem același lucru și dăm banii medicilor. Măcar ei să se simtă bine, îndestulați și încrezători în sine. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Relația președintelui Traian Băsescu cu Partidul Democrat Liberal este urmărită cu atenție de comentatorii din presa cotidiană. După ce săptămâna trecută șeful statului a criticat aspru unele decizii ale partidului aflat la guvernare. În ziarul Gândul, Rodica Ciobanu ajunge la concluzia că scopul lui Băsescu este să debaraseze PDL de riscurile uzurii unor lideri, să asigure partidului o șansă de a rămâne la guvernare și după ce domnia sa va pleca din fotoliul de la Cotroceni. Prețul scenariului descris de Rodica Ciobanu în Gândul ar fi ieșirea din scenă a pedeliștilor din vechea gardă, Radu Berceanu, Vasile Blaga, Adrian Videanu sau chiar Emil Boc. Elena Vijulie abordează în România Liberă același subiect, notând că noua atitudine a șefului statului față de partidul din care provine nu e prea inspirată. Traian Băsescu nu are de fapt cu cine să-i înlocuiască pe pedeliștii intrați în disgrație. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Capital aflați de la Antonina Sârbu, redactoare șefă.
Și la începutul acestei săptămâni, cerul deasupra Europei rămânea inaccesibil. Sub acest cer, în oceanul de tristețe și flori, au fost petrecuți pe ultimul drum Lech și Maria Kaczynski. Europa cu cerul închis este subiectul de prima pagină, nu numai în ziarul nostru. Editorialistul Cornel Ciurea declară că mersul la Moscova pentru participare la parada militară din 9 mai nu mai reprezintă o prioritate pentru Moldova. În fond, zice autorul, invitația în capitala Rusiei reprezintă un îndemn la drag. dragoste politică pe baza unor amintiri mai vechi, în situația în care Moldova se consideră deja exonerată de datoria prosternării în fața Moscovei, preferând să facă temenele în direcția vestului. Mai multe aflați citind editorialul Zgârcenie, sărăcie sau ofensă. Andrei Ivanțoc susține în interviul din pagina 5 că adevărul despre războiul de la Nistru, ca și cel din 7 aprilie, rămâne a fi încă elucidat.
Antonina Sârvu v-a prezentat următorul număr al publicației Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.